То же самое официальный представник «Газпрома» Сергей Куприянов назвал абсурдом. У эфире «Радио Свобода» в студии Ольга Караткевич. Протягиваем новины. Британия поведомляет про то, что ее военные силы взяли 4 ключевые позиции Талибану на протягу 18-дневной войсковой операции в подневой части Афганистана. Министр обороны кажет, что 100 талибов и 5 британских жавниров были забиты в часе операции каля городу Натья-Али. Сегодня ранницей в полночной части Афганистану и Пакистану был зафиксован мощный землетрус. Американская служба геологичный мониторинг поведомляет об амплитуде 6 баллов. Поведомлению об человеческих ахвяров на этот момент покуль не поступало. Сербский министр у пытаниях Косово сегодня закликал международные организации спинить напружение у Косове после того, как были пораненные пожарные в нике выбуху у Митровицы. Горан Богданович сдробил эту заяву после встречи с сербской меньшиней у Косове. У вечера у пятницу этнично поделенным в косовском городе отбылись 2 выбухи. Я нагадаю, что Митровицу населяют первоважно сербы. Таджикистан говорит, что спынил отрымливать электричность Туркменистану с причины непоразумения с Узбекистаном. Представник контролированной державой компании, отказанной за электричное обеспечение, поведомил, что туркменские доставки про территорию Узбекистану спынились, будто Таджикистан не подписал домовы с Ташкентом. Верховный духовный лидер Ирану Аятолла Али Хаменеи перестерог Ирак супред домовы об безпеце с Лучшими Штатами Америки. Поводле этого пакта, подписанного у минулом месяце, полный вывод американских войск запланированный на 2011 год. Официальное информационное агентство ИРНА, я цитую Хаменеи, який звертается до премьера Ираку Али Малики, обещания США неправдивые. Я нагадаю, что передачи белорусской свободы можно слушать и читать в интернете. Наш адрес www.svoboda.org. Ну а зараз послухайте, коли ласка, повтор учорашней вечеровой нашей передачи.
Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Сергей Навумшик. Сегодня в нашей программе вы почуете. Запрошение Александра Лукашенко у Прагу на встречу керівников держав у красовику залежить от его самого. Такое меркование выказал министр замежных справ Чехии Карл Шварценберг. Пражский акцент. Что принесе Беларуси 2009 год? Какие формы прыме экономичный кризис? Ци приведет он до массовых протестов? Якими будут белорусско-российские стосунки? У вольной студии историк Анатоль Сидоревич рассказывает про маловядомые количности створения Белорусской Советской Социалистической Республики. У огляде телефонования за 2008 год народ говорит про Захад. Запрошение Александра Лукашенко у Прагу залежить от его самого. Такое меркование выказал министр замежных справ Чехии Карл Шварценберг у интервью газете «Людовые новины». Министр отзначил, что Евразвяз будет протягивать супрацовництво с Минском у межах программы «Усходнего партнерства». Чехия от Нового года старшинюет у Евразвязи, а у красовику организует встречу политиков на высшем уровне у Празе. Газету передусім цікавіла, ці приедуть у Прагу Барак Обама і Александр Лукашенко. Поводле Шварценберга офіційного отказу Обами можна чекати після його уступлення на посаду. Що до Лукашенки, дык поводле чеського міністра, ён уже зробив некоторые кроки на сустрэч. Калі ён і надалей буде поводити себе так, як гэта примальне для Європи, випустить політичних в'язнів, увязе демократичної реформи, дык цалком можна себе уявити, що ми його запросим, сказав чеський міністр і додав. Коли у Беларуси ничего не изменится, дык не запросим. У 2002 году Александр Лукашенко не смог приехать в Прагу на саммит НАТО, бо не отримал чешской визы. С Праги тогда был откликанный белорусский амбассадор, а позднее чешский из Минску. Дагэтуль дипломатичные отношения застаются на узровне часовых поверенных. У эфиры «Пражский акцент». Что принесе Беларуси 2009 год? Какие формы прыме экономичный кризис, ци приведет он до массовых протестов, ци протягнется либерализация экономики и громадского життя, якими будут белорусско-российские стосунки, яким будет курс белорусского рубля до доляру на проконце этого года, ци з'явятся у Беларуси политичные вязни, ци признает Беларусь Абхазию и Поднёвую Осетию. На фоне девальвации российско-украинской газовой войны на гэты пытанне пражскага акценту отказываюць. Незалежный журналист Вадим Казначеев намеснік рэдактара Белгазеты Віктор Марціновіч і супрацоўнік інтэрнэт-рэсурсу «Мы» Кірыл Пазняк. Вядзе перадачу Юра Дракахруст.
Якіх наступстваў эканамічнага крызісу варта чакаць у 2009 годзе? У прыватнасці, ці будуць назірацца сацыяльныя забурэнні? Ці чакаеце вы з'яўлення новых сацыяльных і палітычных рухаў, новых палітыкаў, узнятых хваляй незадавальнення і пратэсту? Кірыл Пазняк.
Негатыўныя наступствы, безумоўна, будуць, і іх праявы ўжо ёсць, і яны стануць паглыбляцца. То і зніжэнне заробкаў, скарачэнне вытворчасці, спыненне прадпрыемстваў, там на той ці іншы час, там беспрацоўе, рост цэнаў. Аднак мяркую, што абвалу так нейкага такога сур'ёзнага не здарыцца. Дзякуючы вось курсу на некаторую мадэрнізацыю эканомікі і праз захаванне у тым ліку адміністрацыйных рычагоў кіравання ёю. Апрача таго, узяты стаб-крэдыты стабілізацыйныя і ад Расіі, і ад МВФ. Ось, хаця хваля незадаволенасці пратэсту натуральна будзе, бо чакаюцца, ну, у прынцыпе, відаць, самыя відавочныя за часы кіравання Лукашэнкі праблемы, якія не могуць не ударыць па ўзроўні жыцця народу. Але малаверагодна, што гэта стане, вось гэтая хваля незадаволенасці стане нейкім сацыяльна-палітычным чыннікам. Па-першае, з-за таго, што вось я ўжо казаў пра тое, што рычагі кіравання, ну, застануцца сітуацыяй, і таму, што крызіс усё-такі сусветны, і то бок зробіць сваю справу той же піар дзяржмедыю, ну, наконт таго, што праблемы эканамічныя ёсць і за мяжой, ось, ну і проста інфармацыя будзе пра нейкія праблемы у тых жа суседніх краінах паступаць. Што тычыцца таго, што нейкія палітычныя сілы могуць узняцца, ось на гэтым таксама мне не верыцца, бо ну, не бачацца тыя структуры, якія могуць эфектна і эфектыўна гэтым заняцца. Апазіцыя тая ж, яна занадта інерцыйная, да таго ж тая ж сацыялка, гэта такая чарнавая справа, якая больш складаная, чымсьці нейкія такія вербальныя так абароны дэмакратычных каштоўнасцяў. Іншая справа, калі вось гэтыя ўсе негатыўныя наступствы пратрываюць да 2010 году, калі адбудуцца прэзідэнцкія і мясцовыя выбары, нібыта ў адзін час сумешчаныя. І адпаведна я не чакаю, што паколькі не будзе моцных нейкіх сацыяльных хваляванняў, адпаведна не чакаю, што нейкія новыя сілы, новыя палітыкі з'явяцца.
Кірыл, просьба такой даць канкрэтны прагноз. Вось 31 снежня 2008 году курс рубля складаў 2200 за даляр, другога ўжо стаў 2650 за даляр, а 31 снежня 2009 ваш прагноз.
Ну, Нацбанк дапамог, канешне, зрабіць прагноз. Ну, я мяркую, што курс дасягне сімвалічнай круглай адзнакі ў 3000.
Вадзім Казначэю, той жа пытанне вам. Прагноз крызісу, прагноз сацыяльнага вымярэння крызісу і прагноз з'яўлення новых палітычных рухаў, постацяў, канфігурацыяў.
Я тут забушаю згодна з Кірылам. Я не думаю, што сусветны крызіс закране Беларусь да такой ступені, то будзе нейкі абвал. Будзе павольнае пагаршэнне. Там зніжэнне жыццёвага ўзроўню, яно, як мы памятаем, ішло ўсю другую палову 90-х. І як мы бачылі, да нейкіх стыхійных выступленняў гэта не прыводзіць. Я думаю, што гэткая ж сітуацыя будзе і зараз. Ну, калі толькі там не будзе масавых звальненняў адначасова на розных прадпрыемстваў, да і тое. Гэта спрыяльная глеба для працы апазіцыйных палітычных сілаў. А ці будзе гэтая праца праведзена, тут мне прагназаваць цяжка, але я таксама думаю, што гэта малаверагодна зрабіць такім чынам, каб сапраўды арганізаваць выступленні з нейкімі палітычнымі наступствамі.
Віктор Марціновіч, што тычыцца вось этого падзення жыццёвага ўзроўню, ну вот мы памятаем 91-м годзе, скажам, красавіку, на 5% ўсяго падвысіліся цэны, а вось якія былі рабочыя забурэнні. Ну а зараз вось, ну это не зусім падвышэнне цэн, хаця шмат для каго, хто ў рублях атрымлівае заробкі, ну это рэальнае падвышэнне цэн, вось тая дэвальвацыя, якую ўлады правялі, так бы мовіць, па ўказцы Міжнароднага валютнага фонду. Дак які ваш прагноз эканамічнай і сацыяльнай сітуацыі ў гэтым годзе?
Мой погляд, крах эканамічнай беларускай мадэлі ўжо зараз адбыўся, таму што сітуацыя дэвальвацыі беларускага рубля на 20% Это ситуация менавіта краха. Гэткі эканамічны цуд, якім на 20% насельніцтва ў адзін дзень раптам становіцца беднейшым, гэта ну некі такі цікавы цуд. Гэта не той цуд, у якім мы жылі ў 2008 ці 2007 годзе. Такім чынам, ну, некія змены ў беларускай эканоміцы, яны ўжо адбыліся. Яны адбыліся ў першы дзень гэтага новага году. Што тычыцца сацыяльна-палітычнага боку гэтага пытання, так я думаю, што ўсё будзе весціся па тым жа схемам, па якім яно ішло ў іншых краінах, якія гэты крызіс закрануў значна больш. Мы бачым, што ў Расіі дагэтуль не нарадзілася нейкага вельмі моцнага такога апазіцыйнага руху, які б выкарыстоўваў гэты крызіс дзеля таго, каб узмацніцца. На мой погляд, наогул, у 2008 і зараз у 2009 годзе назіраецца нейкае іншае стаўленне народу да крызісу, таму што калі раней любыя праблемы ў эканоміцы сігналізавалі там насельніцтву аб тым, што трэба пратэставаць, то зараз яны сігналізуюць аб тым, што трэба забыцца на палітыку і займацца ўласнай кішэняй. І вось гэтая сітуацыя назіраецца ў Расіі, гэтая сітуацыя назіраецца ва Ўкраіне. Гэтая сітуацыя, на мой погляд, будзе назірацца ў Беларусі, дзе да таго ж. Ёсць яшчэ адзін нюанс. Гэты нюанс звязаны з тым, што ў нас проста вытаптана поле апазіцыйнае. І калі б я і звязываў свае спадзяванні з нейкім сацыяльна-палітычным абвастрэннем, з нейкай сілай ці персонай, дык гэта персона Александра Казуліна, на які, як я спадзяюся, яшчэ не вычарпаў і не паказаў сябе пасля таго, як ён з'явіўся зноў на волі. Але ж нават з Александрам Казуліным я б падкрэсліў, што месяцы прайшлі з моманту яго вызвалення, нейкага яскравага крэатыву ім прадстаўлена не было. Таму давайте проста чакаць і назіраць. Але ж, паўтаруся, рэвалюцыі 2009 годзе, звязанай з тым, што рэзка абвастрыліся сацыяльна-эканамічная супрацьлегласць беларускай мадэлі, я б не прагназаваў.
Віктор, ну і наконт рубля?
Наконт рубля просто не буду рабіць прагнозы. І чаму? Таму што мы не ведаем двух асноўных чыннікаў, якія паўплываюць на курс. Першы чыннік – кошт расійскага газу дагэтуль не агучаны. Вось калі я буду ведаць кошт расійскага газу, я буду ведаць прыкладна, што будзе з беларускім рублём. Другі чыннік – гэта што будзе з другім траншам расійскага крэдыту ў лютым. Яго могуць даць, яго могуць не даць. Таму гэта проста пытанне, на якое ніхто зараз не ведае адказ.
Ну, пра гэты міжнародны кантэкст мы яшчэ пагаворым, а зараз мая прапанова пагаварыць пра адну з самых заўважальных падзеяў 2008 году, хаця яна ў значнай ступені адбывалася, так бы мовіць, вербальнай, рытарычнай плашчыні, я маю на ўвазе лібералізацыю ўсіх сфер беларускага жыцця, пра што вось напрыканцы году казаў Александр Лукашэнка, але, як мы ведаем, сёе-тое, у тым ліку і ў палітычнай сферы, у гэтым накірунку адбылося. Дык вось гэтая заява пра лібералізацыю ўсіх сфераў, ці будуць яны ў вас ўвасобленыя ў жыццё, якія формы гэта прыме, калі гэта сапраўды будзе адбывацца, Вадзім?
Па-першае, я не заўважыў і сёлета таго, што можна было б назваць словам лібералізацыя. Так, былі пэўныя ўчынкі. Але, ізноў жа, давайце не забывацца, што у другой палове 90-х свабодна прадаваліся і ў шапіках, і праз Белпошту, па падпісцы, тыя ж газеты «Народная воля», «Наша Ніва», да таго ж была «Свабода», да таго ж была «Беларуская дзелавая газета» і іншыя, і тыя ж рэгіянальныя. І ніякім чынам гэта не змяняла, скажам так, нейкім кардынальным чынам пытання пра ўладу. Тое ж самае, я мяркую, будзе і зараз. Нейкія захады такога кшталту, як адсутнасць палітзняволеных, як распаўсюджванне газетаў, яны могуць быць. Але ніякіх захадаў, якія змогуць хаця б аддалена паставіць пад сумнеў існаванне цяперашняй улады, зроблена не будзе.
Вадзім, я хацеў бы вас удакладніць, а вось ваш прагноз, вы ўжо прыгадалі пра гэта. Палітвязні будуць?
Наконт палітвязняў, я думаю, што кожны прагноз, канешне, у нашай сітуацыі трэба рабіць з папраўкаю на тое, што это могут быть решения просто одного человека, которые у значной меры не предсказуемы. Але калі гэтую паправку зняць, я думаю, што палітвязняў усё ж такі не з'явіцца, нейкіх іншых. У першую чаргу хаця б таму, што я не бачу персонаў, якія ізноў жа аб'ектыўна на дадзены момант могуць складаць канкурэнцыю. Калі гэткія персоны з'явяцца, дык тут трэба будзе карэкціроўку прагнозу рабіцца безумоўна.
На хвалях Радио Свободы вы слухаете передачу «Пражский акцент». Тема выпуску – социальная ситуация, либерализация и белорусско-российские стосунки. Прогноз 2009. На питание отказывают незалежный журналист Вадим Казначеев, наместник редактора «Белгазеты» Виктор Мартинович и сопрацовник интернет-ресурсу «Мы» Кирилл Позняк. Вяди передачу Юра Дракохруст.
Віктор, ну а ваш прагноз, ну вось Вадзім вугуле адмаўляе, што была лібералізацыя. Як вы лічыце, заявы пра лібералізацыю ўсё ж такі былі, так вось можа яны хаця б у гэтым годзе ўвасобяцца ў жыццё?
Я буду прытрымлівацца той формулы, якую я аднойчы агучыў менавіта на свабодзе, менавіта ў размове з вамі, Юра. Гэта формула такая, чым менш грошаў, тым больш свабодаў. Гэта заўсёды так. На мой погляд, Беларусь зараз знаходзіцца вось па гістарычнай шкале дзесьці на ўзроўні 1986 года Савецкага Саюза. Калі грошы ўжо не так шмат, як было 20 гадоў таму, але ж сітуацыю пад кантролем, палітычную сітуацыю пад кантролем трымаць яшчэ жадаецца. Гэта не 89 год. Але ж гэта ўжо пачатак нейкіх перамен, таму што далей так, далей падтрымліваць сацыяльную стабільнасць за кошт добрых танных расійскіх энерганосьбітаў немагчыма. Трэба змяняць мадэль, пераасэнсоўваць мадэль ад пачатку і да канца. Іншай процівагі стабільнасці і таталітарызму, чым дэмакраты і там бардак, не існуе. Таму просто па нейкіх універсальных законах свабодаў будзе больш. Лібералізацыя працягнецца. Размоваў пра лібералізацыю будзе ўсё больш і больш. Што тычыцца нейкіх пэўных крокаў, то я просто хацеў бы здзівіцца са слова Вадзіма. А вось той факт, што не засталося палітняволеных, гэта не прыклад таго, як адбылася такая відавочная лібералізацыя. Той факт, што газеты з'явіліся ў шапіках, тое, што палітняволеных не засталося, гэта менавіта фактары, якія сведчаць пра тое, што Беларусь у некий новый час вступает зараз. Политвязням, которые будут называться политвязнями, в Беларуси больше не з'явятся. Коли будут некие инциденты, некие персональные, особистые справы, такие, как справа Борозенки, я не могу этого выключить, потому что иншего пункту контролю и охлаждения ситуации на улице, чем превентивное там затримание и так далее, яны покуль что не ведают. Яны есть, але ж яны не ведают их. Таму такія справы будуць, але ж людзей, якія б называліся усёй апазіцыі, напрыклад, палітняволенымі, палітвязнямі, на мой погляд, у 2009 годзе не з'явіцца. Будуць такія людзі, якіх будуць затрымліваць, якіх, напрыклад, Хартыя 97 будзе палітвязнямі, але ж іншыя будуць не пагаджацца і казаць, што там нехта чакае свайго суду і нехта там будзе апраўданы пасля гэтага суду. Гэта не палітвязні.
Усе цікаўленыя бакі, там і аналітыкі, палітыкі, захад, уладныя колы, усе ацэньваюць лібералізацыю ў прынцыпе ад ступені, так бы мовіць, сваёй максімалісткасці. Некаму дастаткова дэкларацыі. Гэта ўжо можа быць расцэнены як поспех. Нехта можа быць задаволены ўжо такім касметычным працэсам, так? Працэсам касметычных зменаў. Нехта будзе ацэньваць лібералізацыю менавіта як працэс ўжо з вынікам. На маю думку, лібералізацыя яна ідзе і будзе працягвацца, але без нейкай канкрэтнай рызыкі для пазіцыі ўлады. То бок, скажем, калі браць свабоду слова, то, скажем, інтэрв'ю там, не ведаю, на ОНТ, у контурах, там, ці ў Савецкай Беларусі з апазіцыянерамі, дзе б яны выкладалі нейкія свае альтэрнатыўныя меркаванні, тут такога не будзе.
А вось ці з'явяцца ў турмах палітвязні?
Мне здаецца, палітвязняў, якія ўжо былі і якія называліся палітвязнямі, не будзе. Але палітычныя працэсы цалкам могуць быць. Хутчэй за ўсё будуць не палітвязні, а палітасуджаныя. Вось. Сядзець дакладна, мне здаецца, ніхто не будзе ўжо, паколькі абвешчана лібералізацыя, трэба прытрымлівацца тых правілаў гульні, якія при кінці 2008 года у Шаліся. Ось, ну, можуть бути умовні терміни. Політосуджених не може не бути, бо від такої від брутальності не так легко позбавлятися владам, а опозиція, вона не системна і наполегальна, тому вона, ну, не зможе не дійнішить на межі фолу і не зможе не потрапляти під якісь політичні процеси. Але сидіти на ураці ніхто буде.
Віктор сказав про те, що, так би мовити, один з чинників вогулі і кризису, і шмат чого іншого, гэта кошт російського газу. Для Білорусі ми його пакуль не ведаем, і так само не ведаем про гэты кошт для суседній України. І наша з вами розмова відбувається на фоні жорсткого економічного, політичного супрацьстояння поміж Москвою і Києвом. Ось відключений газ на Україну. У Білорусь газ іде, навіть праз Білорусь підвищений транзит. Але за що? І ось який ваш прогноз білорусько-російських відносин на 2009 год? Чи заховається білоруська незалежність? Чи можна чекати, що ось махчима за танний газ, який зараз іде, може доведеться віддати вельми шмат Білорусі? Кирил.
Що тишиться незалежності, ну, менавіто, ну, державності, суверенітету, то мені здається, ну, це вже не актуальна тема, то бок незалежності у гэтым понятия, ну, ничего не погрожая. Иншая справа, можно сказать, про некую, ну, погрозу незалежности, коли разглядать понятие такое, как сателлитности. Это уже иншая справа, и сателлитность была, и она застанется. Относины помеж Белоруссию и Россией, мне сдается, они будут развиваться вот зараз уже таким шином, как еще нескольких год тому, до так званої цієї помаранчевої революції в Україні, менавіто ось по такій схемі. Білоруське керівництво буде спробувати балансувати поміж Заходом і Росією, як колись українська, і ось до чого це приведе. Ось тут уже цікаве питання. Чи то буде зроблений такий ухил на Захід, як в Україні, чи все ж таки залишиться ось ситуація така, як була ось, ну, дагэтуль, все ж таки більша схильність така до Росії.
Кирилл, ну і ось ваш конкретний прогноз на конт сюжету 2008 года, який так плавно переплив у 2009 год. Чи признає Білорусь офіційно незалежність Абхазії і Повднєвої Осетії?
Тут би я давав прогноз, знову ж, сходячи з того, що я казав про те, що політика буде така, проводиться балансування. Мені здається, що білоруське керівництво признає ці дві республіки у якості такого реверансу. І тому, що я не думаю, що це не признання Абхазії і Повднєвої Осетії було ніякою умовою з боку Заходу.
Вадим, зараз ми ведемо розмову про прогнози. Ось я недавно був на конференції в Києві, і там мій колега Валер Карбалевич нагадав присутнім про один прогноз. Пам'ятаєте, у снежні 2007 году був такий загадковий візит Путіна у Мінськ, апошній візит у рангу президента Росії. Ніка була така дивна начна його розмова з Лукашенком, і була обвешена ціна на газ, доволі низька, здається, 119. Тоді було безліч прогнозів. Так що ж Лукашенко такое віддав-то Путіну? Ну, ціна ж малая, така, ну, копейки, порівняно з іншими. Так от колега Карбалевич тоді сказав усім присутнім, так що ж он віддав, ви ведаєте? Так отримлюється, що нічого. В теперішній ситуації доведеться щось віддати. Ті ми і знову зараз будемо казати, ой, що-то он віддав такое, ті віддасть, а в кінці року висвітлиться, що нічого. А може не так?
Я при ночной розмові Путіна з Лукашенком свіжку не тримав. Звісно, тут нічого не можу сказати. Ті він віддав нешто тоді, ті він пообіцяв нешто зараз. І ті пообіцяв, ті віддав. Знову ж, але я думаю, я цілком згодна тут з Кирилом, що про страту державного суверенітету Білорусі питання не стоїть. А я на угол на самореш ніколи не стояла. Окромя, може, того моменту, коли був состарелий Єльцин і ще не був визначений переємник. Ось тоді погроза державного суверенітету Білорусі була вельми моцная и истотная, але гэта тады не трэба было Кремлю. Пасля того, як тая ситуация змянілася, і Лукашенко зразумеў, што на російськім політичным полі яму, просто кажучи, няма чого ловіць, питання про страту державного суверенітету насамрэч ніколі не было. На узроўні рыторыкі гэта бывало по-розному, конечно, там по-розному расставляліся акценты, часам акцент рабіўся на державную незалежність, часам ён рабіўся на об'єднання з Росією, на союзную державу. Але по сутності гэта нічого не змяняло і тим більше не зменится зараз. А тое, что може доведеться отдать некие ковалки, як стало уже штампом таким клише фамильного сребра белорусского, то цалком махшима, але за гэта будзе ісці гандаль по кожным ковалку.
А такое фамильное сребро, як Абхазия и Паўднёвая Осетия?
Это уже не фамильное сребро. Что тычыцца признания, я меркую, что кольки можно будет тягнуть час. Это пытание отдадено так званому парламенту, які яго нібито вирашає. Ён яго з вясновой сесії адкладзе на восеньскую, далей адкладзе там колькі будзе можна адкладаць, але я думаю, што гэтага прызнання ўсё ж не адбудзецца. І вось тут я не магу згадзіцца з Кіровым, таму што гэтае пытанне якраз на мою думку з'яўляецца істотным для Европы и Америки. Як подается, это одна из умов, по яких максимальное сотрудничество.
Виктор, ну и зараз ваше опошнее слово на конт России, докладнее на конт белорусско-российских относинов. Чего тут придется отдать? Ти не может посередине года узникнуть помеж Белоруссию и Россией тое, что зараз отбывается помеж Россией и Украиной?
Я год тому, комментуючи эту ситуацию с Карбалевичем, я сказал про то, что ничего не отдавали, что торговали нас сам речь костом молчания Беларуси подчас президентской кампании у России. Это было просто, и это было видовочно. Так же само будет и в этом годе. Истотные речи, такие как российский рубель, конституционный акт, мы не побачим ни в 2009 году, ни в 2010 году, ни в 2100 году. Беларусь...